Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
Χθες. Σήμερα πάντως είναι 5η 16 Οκτωβρίου, 16 Οκτωβρίου του 2025, αλλά το yesterday το 1965, μια τέτοια μέρα 16 Οκτωβρίου, έκλεινε δεύτερη εβδομάδα στην πρώτη θέση του πίνακα των μεγάλων επιτυχιών. Είναι ίσως το πιο πολυδιασκευασμένο, λέει, τραγούδι όλων των εποχών. Αυτά για το χθες, αλλά εμείς θα πιάσουμε το σήμερα, έχοντας όμως σαν φίλτρο της οπτικής μας το χθες, γιατί τα πράγματα δεν ξεφυτρώνουν, δεν είναι πυροτεχνήματα. Πολλές φορές λέμε, α, αυτό και είπε εκείνο. Ναι, όλα τα πράγματα όμως έχουν μια διαδρομή. Αν βάλεις το φίλτρο του χθες, τα βλέπεις πιο ισορροπημένα στο πλαίσιο αναφοράς τους. Εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8, απολύτως σχετικό. Μέχρι τις 7 θα περπατήσουμε παρέα, θα οδηγήσουμε παρέα, θα πιούμε καφέ στο σπίτι παρέα, θα εργαστούμε, κάνουμε διάφορα πράγματα παρέα. Το παρέα είναι το βασικό. Και μια που λέω παρέα, να δώσω εξαιρετικούς, να στείλω εξαιρετικούς χαιρετισμούς στην Κατερίνα. Στην Κατερίνα τη δικιά μας, να μην πω τώρα ονοματεπώνυμο, τμήμα που κτλ. Κτλ. Γιατί είναι ωραίο να συναντάς τους ανθρώπους εδώ, τους δικούς σου της ΕΡΤ, και να είναι τόσο ευχάριστη συνεργασία μαζί τους και κάτι που το θεωρούσες και «Ωχ ρε παιδί μου τώρα αυτό εκείνο», να μετατρέπεται σε μια πολύ όμορφη και ευχάριστη διαδικασία. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι, είναι τα δικά μας παιδιά και στην Κατερίνα και σε όλους και όλες που έχουν έτσι την ανάλογη ωραία παρουσία και κάνουν εδώ τις μέρες μας και τη δουλειά μας καλύτερη, χρωστάω, νομίζω, ένα τουλάχιστον χαιρετισμό. Κατά τα άλλα, επειδή λέγαμε για το χθες. Μάλλον κάτσε να πούμε τα σημερινά, πώς να την κάνουμε τη σειρά. Είχαμε σήμερα και αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, ενημέρωση του Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο. Είχαμε βέβαια και διάφορα στιγμιότυπα που δεν είναι για να μας κάνουν περήφανους. Ήδη πριν από λίγο μου μετέφεραν τον διάλογο, σχεδόν διάλογο κυρίου Βελόπουλου με τον κύριο Κερίδη. Μάλιστα ο κύριος Κερίδη ζήτησε και το λόγο για να απαντήσει και κατά τη γνώμη μου είχε κάθε δικαίωμα να απαντήσει, δεν του δόθηκε όμως ο λόγος, έγιναν έτσι κάποιες ανταλλαγές εκεί, ξέρετε, από μακριά, από το βήμα ο ένας, ο άλλος κάτω κτλ. Ναι, πάντα έχουμε τέτοια, όχι πάντα, κάποια στιγμιότυπα ξεφεύγουν και από, πώς να το πω τώρα αυτό, ότι ανέβηκαν λίγο οι τόνοι, είναι ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1890 γεννήθηκε το γελαστό παιδί του τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη. Γύρω από αυτό το τραγούδι έχει υπάρξει μια μεγάλη, ας το πούμε έτσι, παρανόηση. Σαν σήμερα το 1890 γεννήθηκε ο Μάικλ Τζέιμς Κόλινς. Αυτός ο Ιρλανδός ήταν μια προσωπικότητα που πέρασε από το Αντάρτικο κατά των Βρετανών στο να μπορέσει να διαχειριστεί μια συμφωνία ειρήνευσης, ανεξαρτητοποίησης της Ιρλανδίας. Μάλιστα ανέλαβε στην αρχή και τη διακυβέρνηση του ελεύθερου, ας το πούμε έτσι, κομματιού της Ιρλανδίας. Οι συμπατριώτες του όμως δεν του συγχώρησαν το ότι κατά την άποψή τους ενέδωσε στις επιλογές του κατακτητή, των Βρετανών δηλαδή, μην νομίζω ότι μιλάμε για τίποτα μακρινούς, και τον δολοφονήθηκε, τον σκότωσαν. Αυτό, η ζωή και ο αγώνας του Κόλινς, ήταν το περιεχόμενο ενός θεατρικού έργου του Ιρλανδού συγγραφέα, του Μπρένταν Μπίαν, το «Ένας Όμηρος», το περίφημο. Αυτό το 1962 Απρίλη, νομίζω, ανέβηκε στην Αθήνα. Στην παράσταση ακουγόταν το τραγούδι «Το γελαστό παιδί», που θρηνούσε το χαμό του James Collins. Ο Βασίλης Δρότας είχε μεταφράσει το ποίημα του Μπίαν από τα αγγλικά. Ο Θεοδωράκης έγραψε τη μουσική. Αλλά το τραγούδι συνδέθηκε με τα δικά μας, με τη δολοφονία του Λαμπράκη και με άλλα. Και σε εμάς τουλάχιστον ατόνισε η γνώση ότι αυτό ήταν ένα τραγούδι για τον James Collins. Και μια που λέμε για ένα θεατρικό έργο, για το «Ένας Όμηρος», το 1961, σαν σήμερα, 16 Οκτωβρίου, είχαμε πρεμιέρα για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο». Μια ταινία που είχε πρωταγωνιστεί τον ίδιο τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Μάνο Κατράκη, την Αλίκη Γεωργούλη, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Θα μου πεις, εντάξει, μια πρεμιέρα δεν ήταν ακριβώς. Σε πολλές περιπτώσεις και στην πρεμιέρα και σε άλλες προβολές σταματούσε η αστυνομία και διέκοπτε την προβολή της ταινίας γιατί είχε, λέει, αριστερή οπτική. Και αφού είμαστε στο πνεύμα αυτού του τραγουδιού, σαν σήμερα το 1975 στο πενταμελές εφετείο Αθηνών ξεκίνησε η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου. 33 στο εδόλιο του κατηγορουμένου και ανάμεσά τους βέβαια Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Ιωαννίδης. Ολοκληρώθηκε αυτή η δίκη 30 Δεκεμβρίου του 1975 με βαριές καταδίκες για τους προτετίους. Προτέτοι που δεν θα πάνε στο δικαστήριο για τη λειτουργία αυτής της εκπομπής είναι ο Γιώργος Σκεύης στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604, 210-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Την διεύθυνση τη δημοσιογραφική της εκπομπής έχει αναλάβει η Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στον άγνωστο στρατιώτη οι φοιτητές που έκαναν την πορεία για το πειθαρχικό, στα ΕΗ, για τις διαγραφές, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλα και άλλα και άλλα, προσπάθησαν να ανέβουν. Προσέξτε, όταν λέμε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου ή του άγνωστου στρατιώτη, όπως θέλετε να το πείτε, εννοούμε από το σκαλάκι και μετά. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι μπροστά στην πλατεία, το οποίο είναι προφανώς σε επαφή και σε σχέση με το μνημείο. Και Σήμερα λοιπόν τα μάτια είχαν καταλάβει αυτό το χώρο, γιατί έχει ξεκινήσει η κουβέντα. Αν δεν κάνω λάθος, από εβδομάδα όμως θα κατατεθεί η σχετική τροπολογία στη Βουλή. Μέχρι τώρα, από όσο ξέρω, δεν έχει κατατεθεί. Που θα προβλέπει λοιπόν ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει την ευθύνη για τη φροντίδα εκεί του χώρου κτλ. Δεν ξέρω τι άλλο θα λέει. Αν θα λέει ότι δεν μπορεί κάποιος ή κάποια εκεί να διαδηλώσει. Ξέρετε, θυμήθηκα ότι τότε με το Μένουμε Ευρώπη, για παράδειγμα, που αυτοί δεν ήταν ούτε αριστεριστές ούτε φοιτητές, εκεί μπροστά στο μνημείο. Κάποιος, θυμάμαι, είχε και ένα ποτήρι με σαμπάνια και... Αλλά εκεί ήταν η βάση της συγκέντρωσης και της διαδήλωσης, ή με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν κατηλημένο όλο αυτό, και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, από κόσμο που διαδήλωνε κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Υπάρχει ένα ζήτημα που λέτε λοιπόν με το μνημείο. Είναι σαφές ότι ένα μνημείο, πρώτα απ' όλα, όταν λέμε άγνωστο στρατιώτης, υπό ποια έννοια άγνωστος? Γιατί όταν τον καλέσει η πατρίδα, κάπως τον φωνάζει, ξέρει τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο. Όταν αυτός ο άνθρωπος δεν επιστρέψει, ξέρουμε ποιος έχει σκοτωθεί. Δεν είναι άγνωστος. Δεν είναι ότι ήρθαν κάποιοι από κάπου και πολεμήσαν μαζί μας, σκοτώθηκαν, που να ξέρουμε ποιοι είναι. Από μόνο του έχει ένα θεματάκι. Μάλλον είναι ο, όχι, τι να πω σε εισαγωγικά, επώνυμος, ο πολύ γνωστός. Δεν είμαστε άγνωστοι όμως. Όταν υπηρετούμε την πατρίδα και μας καλεί η πατρίδα και έχουμε και το μητρό μας και τον αριθμό ασημή, έτσι δεν το λέμε, τον αριθμό στρατιωτικού μητρό, γνωστοί είμαστε. Γιατί αν δεν είμαστε γνωστοί, δεν θα μας καλούσε. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Το μνημείο λοιπόν του άγνωστου στρατιώτη, τι πρόβλημα έχει? Είναι μπροστά στη Βουλή, ρε παιδιά. Η Βουλή είναι ο ναός της δημοκρατίας. Όταν ο λαός εκεί σε αυτό το μέρος ζήτησαν τότε από τον Όθωνα σύνταγμα. Εκεί δηλαδή είναι συνδεδεμένο με τον αγώνα του λαού μας για δημοκρατία. Αν λοιπόν ο κόσμος θέλει να πει κάτι στο κοινοβούλιο του, στον κορυφαίο αυτό θεσμό, στην καρδιά της δημοκρατίας, εκεί θα το πει. Δεν μπορεί να μαζευτεί από κάτω στην πλατεία και να σηκώνει πάνω μπαλόνια, ελάτε να δείτε. Θέλω να πω, υπάρχει ένα θέμα καθαρά τεχνικό. Αν αυτό το μνημείο ήταν δίπλα, δεν νομίζω θα πήγαινε κανείς στο μνημείο να κάνει τη διαμαρτυρία του. Το μπροστά στη Βουλή, έχω την αίσθηση εγώ ότι είναι το ζήτημα, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα. Και αφού εσείς ξέρετε καλύτερα, γιατί όλα αυτά υπό την κρίση του κόσμου και του λαού, έτσι πάντα είναι, μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας, με χαρά και θα την ακούσω και θα τη δημοσιοποιήσω. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στην εφαρμογή, στέλνετε τα μηνύματα. Έχουμε και ιστοσελίδα, έχουμε και σελίδα στο Facebook, να φανταστείτε, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας.
Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό.
Και γρίλισμα αν ακούς, κλείσε το ρολό. Γιατί θα σας πούμε τώρα, ή έχουμε πλησιάσει, που μάλλον αυτό ισχύει, εμείς πάρα πολύ την άγρια ζωή, ασφυκτικά, ή αρχίζει η άγρια ζωή και εξοικειώνεται μαζί μας και έρχεται προς τα μέρη τα δικά μας, να πω.
Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο.
Αυτό είναι δύσιμο βέβαια, έτσι, το προβατάκι, πέρα από το αν ο λύκος μας βλέπει εμάς σαν προβατάκια, που δεν μας βλέπει, μας βλέπει σαν κορυφαίο θηρευτή, αλλά τίποτα δεν αποκλεί ότι κάτι μπορεί να παρεξηγήσει και να επιτεθεί. Αλλά το προβατάκι, ξέρετε, επειδή έχει και άλλη έννοια, γιατί είναι άλλο πράγμα η αγέλη που έχει ιεραρχία και τα λοιπά, και είναι άλλο πράγμα το κοπάδι. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά πάμε σαν τα πρόβατα σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Τώρα όμως θα μιλήσουμε πραγματικά για λύκους Και κάνοντας και μια μικρή έρευνα, διαβάζοντας τα σημερινά δημοσιεύματα που αρχίζουν και μεγαλώνουν, ενώ στην αρχή ήταν 2-3 αναφορές, έχει αρχίσει το θέμα και διωγγώνεται. Έφτασα να δω σε ένα site «Ζούμε με το φόβο αγέλη λύκων έξω από σπίτια στην Ιπποκράτη, ο πολιτεία». Σε ένα δημοσίευμα έλεγε ότι είναι 7. Το άλλο δημοσίευμα λέει τώρα με τα βίντεο καταμετρήθηκαν είναι 8. Εγώ βρήκα λοιπόν στο Earth News, το δικό μας, τον Απρίλιο, ίδιο θέμα, με αγέλη λύκων στην Ιπποκράτειο πολιτεία, μόνο που τότε ήταν 4 οι λύκοι. Είναι ένα μεγάλο θέμα που λέτε αυτό. Η Ιπποκράτειος πολιτεία είναι σε ένα μέρος, έρχεται σε επαφή, είναι μέσα στο βουνό, δεν είναι απλώς σε επαφή. Απ' την άλλη βέβαια, το να ξέρεις ότι ακόμα και τα απογευματάκι μπορεί να βγεις μόνος με το παιδί σου, με το σκυλάκι σου και κάπου εκεί στο θάμνο να είναι λύκη, δεν είναι και το πιο απλό και ευχάριστο ζήτημα. Και επειδή ακόμη δεν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχουμε διαμαρτυρίες κατοίκων και τα σχετικά, ζητήσαμε από τον κύριο Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, που είναι ο πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά και που ασχολείται και με καταφύγια, με αδέσποτα ζώα, έχει δηλαδή και μια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, να το συζητήσουμε λιγάκι, να δούμε και τη γνώμη του και αν μπορούν να ληφθούν κάποια γρήγορα μέτρα. Γιατί κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ μπορεί για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μπορεί και για τους ίδιους τους λύκους. Μπορεί να βγει κάποιος με ένα όπλο, ας πούμε, και να πει τώρα εδώ τι κάνεις εσύ, σου ρίχνω. Αν και φαίνεται ότι οι άνθρωποι εκεί ξέρουν και λαμβάνουν μέτρα προστασίας και δεν αφήνουν φαγητά έξω. Δηλαδή είναι άνθρωποι, θα μου πεις, άμα δεν ξέρουν αυτοί που ζουν εκεί, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε, κύριε Γουρδομιχάλη.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπασταμαντή μου.
Λοιπόν. Τι γίνεται με αυτό την περίπτωση τώρα?
Να πω καταρχήν ότι πετύχατε 2-2, δηλαδή και τα δύο που είπατε, και με εντυπωσιάζει αυτό, γιατί έχω μιλήσει αρκετές φορές, αλλά συζητάω τώρα με έναν άνθρωπο που είναι, στόχεται το θέμα και
που
τα δύο
αγαπώ τους λύκους από παιδί και που έχω μεγαλώσει και πάρα πολλά σκυλάκια. Θέλω να πω και με το πώς λειτουργούν αυτά τα θηλαστικά, ξέρω. Και ευχαριστώ πολύ.
Εγώ τώρα μιλώντας με πολύ κόσμο, όχι, δεν μιλάω, λέω την αλήθεια, γιατί πραγματικά κατάλαβα ότι το έχετε το θέμα. Πολύ σωστά το βάλατε. Και τα δύο ισχύουν. Και εμείς μπήκαμε στην περιοχή τους και οι λύκοι εξοικειώθηκαν με εμάς.
Ναι. Όταν έρχεσαι σε επαφή, βέβαια ο λύκος, επειδή είναι ένας κορυφαίος θηρευτής και σημαντικός για την αλυσίδα και τη λειτουργία του περιβάλλοντος, πρέπει να αντιμετωπιστεί με το δέοντα σεβασμό. Χωρίς όμως
αυτό,
οι άνθρωποι να έρθουν και σε δεύτερη μοίρα. Έτσι δεν είναι? Δύσκολο. Δύσκολη
εξίσωση. Σε αυτή την κατεύθυνση ο περιβαλλοντικός σύνδεσμος που εκφράζει τους 23 δήμους του Λεκανοπεδίου, της Αττικής γενικότερα, και έχει περίπου 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, ενδιαφέρεται και για το αστικό, το ανθρωπογενές περιβάλλον, και για το φυσικό περιβάλλον.
Φυσικό.
Στα πλαίσια αυτά λοιπόν μας απασχολεί το θέμα των λύκων από πολλές διαστάσεις. Καταρχήν να πούμε ότι δεν μας εκπλήσει αυτό. Ξέρουμε ότι από το 2015, σύμφωνα και με την Καλιστό, την επιστημονική οργάνωση που ασχολείται με τους λύκους,
έχουμε μιλήσει πολλές φορές μας,
έχει εντοπιστεί κοπάδι λύκων, αγέλη να το πούμε καλύτερα, που έχει οικειοποιηθεί, είναι το χώρο της Ιπποκράτειας πολιτείας. Δηλαδή είναι ο θόκος τους.
Και να ξέρουμε ότι οι αγέλες έχουν περιοχές. Είναι, πώς είναι οι συμμορίες σε εισαγωγικά. Είναι, σου λέει, από εδώ μέχρι εδώ. Και δίνουν μάχες για να μην χάσουν τις περιοχές τους.
Δίνουν μάχες θανάτου.
Είναι
ειδικά
το ένστικτό τους αυτό, δεν είναι?
Ναι. Και βεβαίως έχουν και ένα έμφυτο ένστικτο καταδίωξης όλων των κοινοειδών.
Ναι.
Δηλαδή Αλεπού, Τσακάλι και Λύκος εξοντώνονται συστηματικά. Συγγνώμη, Αλεπού, Τσακάλι και Σκύλος. Έτσι.
Ναι,
εξοντώνονται συστηματικά
από τον Λύκο.
Από τον Λύκο για δύο λόγους. Ναι, γιατί το θεωρούν ανταγωνιστή την τροφή ή γιατί θεωρούν ότι είναι κίνδυνος για τα μικρά.
Και παρεμβαίνουν σωστά στην περιοχή τους και αμήνονται.
Ναι.
Βέβαια
ναι.
Και αλεπούδες, απλώς εκεί δεν είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα. Να φανταστείτε, εγώ μένω σε καθαρά αστική περιοχή και έχουμε δει στην πλατεία του μετρό κιόλας, αργά το βράδυ, είναι μια αλεπού που είναι μόνιμη πια κάτοικος. Αλλά δεν είναι τόσο απειλητικό πλάσμα.
Να σας πω ότι επειδή συνεργαζόμαστε και με την Άνιμα, εμείς υποδεχόμαστε, έχουμε τις εγκαταστάσεις, έτσι, έχουμε το δικό μας κέντρο για τα δέσποτα, το δικό μας νοσοκομείο, ότι πρόσφατα μας φέρανε αλεπού σκοτωμένη από την Ακρόπολη.
Μάλιστα.
Φανταστείτε δηλαδή ότι έχει κάνει οικό τοπό της πολύ περισσότερο
στην
βέβαια.
Καρδιά της Αθήνας,
βέβαια. Και στην καρδιά της Αθήνας.
Ναι. Μα και εμένα. Η περιοχή που σας λέω στη Βουλιαγμένη τώρα. Καμία σχέση.
Ναι. Πολλά οικόπεδα έτσι, που μπορεί να έχουν είτε παλιά υλικά, ξυλίες κτλ. Έχουν γίνει.
Είναι ωραία για φωλίτσα. Αλλά ο Λύκος είναι μια άλλη περίπτωση. Οπότε εδώ με την Ιπποκράτειο Πολιτεία έχετε. Τι πρέπει να κάνουμε, ναι, πού να πρέπει να απευθυνθούν, γιατί να το... ανησυχούν οι άνθρωποι και δικαίως.
Ναι, και καλά κάνουν και ανησυχούν, αλλά δεν πρέπει να στοχοποιήσουν το Λύκο. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι ο Λύκος ήρθε στην περιοχή της Πάνθας και η Αγγέλη αυτή εγκαταστάθηκε εκεί, το θεωρεί δικό της χώρο, ακολουθώντας το μονοπάτι των Αγριογούρνων. Δηλαδή από τον Παρνασσό, μετά στον Ελικόνα. Mm-hmm. Και από εκεί πέρασε στα βουνά της Αττικής, γι' αυτό έχουμε την εμφάνιση του Λύκου. Δηλαδή είναι φυσικό επόμενο, γιατί θυρεύει τα συστηματικά τα μικρά αγριοούρνα, mm-hmm. άρα από αυτή την άποψη είναι ένας καλός ελεκτής.
Αλλά και τα ελάφια.
Θα πω και τα ελάφια.
Και
τα
κόβει ελάφια, την καταστροφή που μπορεί να κάνουν στο... Είναι μια λυσίδα αυτή ενδιαφέρουσα.
Ναι, τα ελάφια δεν ήταν ποτέ μέρος του οικοσύστηματος, δεν υπήρξαν ποτέ στην Παρίθα. Μάλιστα. Αυτά τα ελάφια είναι αυτά που είχε οι βασιλιάδες στο ζωολογικό του κήπο και mm-hmm. σε μια φωτιά. Τα άφησαν ελεύθερα για να μην καούν.
Για να σώθουν.
Αυτά βγήκαν έξω και αναπτύχθηκαν χωρίς θηρευτή, με αποτέλεσμα να έχουν μετατραπεί σχεδόν σε κατοικίδια, δηλαδή τα ταΐζουν στο χέρι.
Μάλιστα.
Αυτό όμως είχε συνέπειες. Μετά την μεγάλη φωτιά στην Πάρνηθα στο Ελατοδάσος, και όταν φυτεύτηκαν δεδρύλια μικρά, έτσι, καταστράφηκαν συστηματικά από τα ελάφια που τα χρησιμοποίησαν για φαγητό.
Κύριε Γουρδομιχάλη, να ζητήσω μια χάρη, γιατί βλέπω εδώ τους συναδέλφους από το που θα πούνε.
Για το χρόνο.
Όχι, δεν θα το κλείσουμε, γιατί πρέπει να φτάσουμε και στο διατάφτα. Πιάσαμε ωραία θέματα.
Εγώ το άνοιξα λιγάκι.
Καθεύτε εσείς. Εγώ είμαι ο οικοδεσπότης. Εγώ φταίω. Θα σε δύο λεπτά.
Με την έννοια ότι ξέρετε το θέμα. Ναι. Και
θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Θα ακούσουμε λίγο μουσική τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα κλείσουμε το θέμα με ένα διατάφτα. Ταύτα για την Ιπποκράτειο Πολιτεία.
Γιατί πρέπει να τα πούμε αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα σοβαρό.
Πολύ σωστό.
Περιμένω, έτσι,
ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι Λύκοι, ξέρετε, έχουν μια δυναμία στο φεγγάρι. Και εδώ που τα λέμε τώρα, για σκέφτε την εικόνα. Ιπποκράτειος Πολιτεία, είσαι εκεί, ωραία. Κάτι έχεις βάλει τη μουσικούλα, σου λες, αχ, μωρέ, έκλεισε το MTV. Τώρα μόνο με streaming και τα λοιπά. Και ξαφνικά ακούς το ρουλιαχτό απ' έξω με φόντο μια ωραία πανσέλινο. Είναι κάπως. Πάντως τέτοια μέρα, 16 Οκτωβρίου του 1972, με δήλωσή τους στον τύπο, οι Creedence Clearwater Revival ανακοινώνουν τη διάλυσή τους. Αν δηλαδή ήταν όχι το 72, αλλά το 25, τώρα Φώτης Παπούλιας στους τίτλους ειδήσεων θα ξεκινούσε Ανατολή κακού φεγγαριού για τους Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, πολύ γρήγορα θα σας πω το εξής, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματά σας και η κακή διαχείριση του χρόνου είναι πάντα δική μου ευθύνη. Μόνο αυτά που αφορούν το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, Μπλεογιάννης ας πούμε, για αυτούς που δεν βρέθηκαν τα οστά, εγώ με το άγνωστου φυσικά. Πολλοί έμειναν και επειδή είναι και από την αρχαιότητα στα πεδία των μαχών, εδώ στη ναυμαχία των Αργινουσών εκτέλεσαν στρατηγούς γιατί δεν μάζεψαν όλους αυτούς που πνίγηκαν. Αλλά δεν είναι άγνωστοι Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι το μικρότερο. Δεν είναι το μείζον στο θέμα. Θα προσπαθήσω να προλάβω να επανέλθουμε, γιατί χρωστάμε αθλητικά και χρωστάμε MTV. Αλλά έχουμε όμως τον κύριο Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανοίξαμε μια ενδιαφέρουσα πάντα κουβέντα για την προσέγγιση του ανθρώπου στο άγριο, στο φυσικό περιβάλλον και το πώς αυτό όμως θέλει να ξαναπάρει ένα μέρος από τα εδάφη που έχασε, με αφορμή και αιτία την εμφάνιση μιας μεγάλης πια γέλης λύκων, που είναι, αν έχει 8 άτομα τώρα, τον Απρίλιο που είχε κάνει ένα ωραίο θέμα το Earth News, είχε 4, σημαίνει ότι μεγαλώνει η ομάδα και άρα οι κάτοικοι ανησυχούν. Και τώρα θα μιλήσουμε για το διατάφτα, στριμωγμένη, αλλά όπως πάντα φταίω εγώ. Κύριε Γουρδομιχάλη, σας ευχαριστώ για την υπομονή.
Τηλεγραφικά. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που λέμε είναι ότι ο λύκος, το κοπάδι το συγκεκριμένο, η αγέλη συγκεκριμένη, έχει οικειοποιηθεί, θεωρεί ότι είναι ο χώρος της περιοχή της Ιπποκράτειας Πολιτείας από το 2015. Ανανεώνεται, ο πληθυσμός είναι σχεδόν σταθερός, 7-8 λύκοι διάφορης ηλικίας. Τώρα, αυτή η αγέλη έχει μάθει ότι μπορεί να θηρεύει εύκολα. Και τα κατοικίδια ζώα, τα αδέσποτα ειδικά, αλλά και τα δεσποζόμενα, αν ξεφύγουν από τον έλεγχο, είναι πολύ εύκολο. Ναι. Είναι πολύ εύκολο για τον λύκο να καταβάλει ένα σκύλο, μια γάτα, οτιδήποτε. Το δεύτερο είναι ότι τους έλκονται από την τροφή την εύκολη. Ναι. Δηλαδή από τα απορρίμματα, από τα...
Εκεί οι άνθρωποι όμως, είδα εγώ, ξέρουν και οι κάδοι αυτό... τους είναι κλειστοί και δεν βγάζουν έξω σακούλες. Έτσι, λοιπόν, που μυρίζουν και αυτά.
Ναι, αλλά να σας πω
τι μπορούμε να κάνουμε όμως τώρα, γιατί πώς λοιπόν, θα του πούμε λύκε, δεν μπορεί να είναι η περιοχή σου εδώ, ανησυχούμε. Λοιπόν,
υπάρχουν, εμείς επεξεργαζόμαστε στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο ένα σύστημα που θα αποτρέπει αγριογούρουνα και λύκους να προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές, γιατί και τα αγριογούρουνα είναι σοβαρός κίνδυνος, πιο σοβαρός από τους λύκους.
Ηχοβολό, λέτε.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό έτσι, δεν επηρεάζει και τα κατοικίδια όμως.
Ναι, κατοικίδια δεν μπορούν να βρεθούν εκεί πέρα, τώρα εννοείται.
Όχι, αν έχω σκυλάκο εγώ, ας πούμε, στην αυλή μου, δεν θα τρελαθεί.
Είναι
πιο ψηλά
με την κατευθυντικότητα. Κατευθύνεται συγκεκριμένο. Με χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίσει το συγκεκριμένο είδος ζώου και να προκαλέσει τον ήχο να το απομακρύνει. Αυτό που θα μπορούσα να πω και το λέω κάθε φορά είναι ασφάλιση των κατοικιδίων, των ανθρώπων που ζουν στις ακραίες περιοχές, όπως δεν αφήνουμε τα κατοικίδια μας έξω.
Δεν πρέπει το δασαρχείο να λάβει κάποια μέτρα, να βρεθεί ένας τρόπος αυτή να πάνε σε άλλη περιοχή.
Δεν μπορούν να μεταφερθούν. Δεν έχει απορριχία. Δεν γίνεται. Το δεύτερο είναι επιτήρηση των μικρών παιδιών.
Ναι.
Είναι σοβαρό αυτό.
Σωστά. Γιατί εμάς μας βλέπει σαν μεγάλο θηρευτή, δύσκολα ο λύκος θα πάρει απόφαση.
Δεν θα αφήσουμε τα μικρά παιδιά να κυκλοφορούν μόνα τους.
Και είναι θα ρωτήσει κάποιος ή κάποια την Ιπποκράτεια Πολιτεία και τώρα έτσι θα ζούμε εμείς.
Κοιτάξτε, τώρα πρέπει να προσαρμοστούμε, να έχουμε να κάνουμε με ένα ζώο το οποίο είναι έντονα. Χωροκτητικό, έχει το χώρο του. Είπαμε προηγουμένως ότι αν άλλος λύκος από άλλη αγέννη έρθει εκεί, θα περιμένει θάνατο.
Ναι, δηλαδή, το σκοτώνουν. Αν προσπαθήσει, είναι το είναι γνωστό αυτό.
Ναι, έτσι. Έχουν φοβερή αλληλεγγύη, εξυπνάδα, αντίληψη. Δεν υπάρχει και σκύλος εδώ που τα λέμε να καταβάλει λύκο. Έτσι. Αυτό να το ξεχάσουμε.
Είναι νομίζω ένα τουρκικό τσοπανό σκύλο τεράστιο που είναι και πολύ μεγάλο σε όγκο. Και υπάρχει σίγουρα το Ιρλανδικό λυκόσκυλο, το οποίο δεν είναι σαν το γερμανικό πμενικό, επειδή λέμε έτσι, που εξαφάνισε το λύκο στην Ιρλανδία. Γιατί πριν
καλά, εκεί
πάει...
με τη βοήθεια των. Εκεί έγινε και άλλα με
καλά,
τη βοήθεια των.
Πάντα
ανθρώπων.
Δεν είναι μόνο του.
Γενικά ένα λύκο είναι προσαρμοσμένο να θηρεύει. Έτσι, θέλω να πω, εκείνο που λοιπόν τονίζουμε, όχι απορρίμματα, όχι τροφές έξω. Μάλιστα. Αυτό το λέω γενικότερα. Γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο στην Πάρνηθα, ορισμένοι να πηγαίνουν να ρίχνουν φαγητό στα αγριογούρουνα στις αλεπούδες.
Α, ναι, εντάξει. Αυτό είναι αυτοκαημένο το ζωάκι. Ναι, εκεί είναι.
Δεν κάνει καλό ούτε στους ανθρώπους, αλλά ούτε και στα ίδια τα ζώα.
Άρα θα απευθυνθούμε εμείς και στις αρχές, γιατί εσείς τα λέτε πολύ ωραία, δεν διαφωνώ. Αλλά φαντάζομαι ότι κάτι και εκεί θα έχουν.
Ναι, αν πάρουν αυτά τα μέτρα που λέμε, δηλαδή όχι φαγητό έξω, ασφάλιση στα κατοικίδια και επιτήρηση των μικρών παιδιών. Το λέω εγώ, δεν θέλω να προκαλέσω τρόμο. Επιτήρηση των μικρών παιδιών και των κατοικιδίων. Είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουμε, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, να
μιλάτε
βιώσουμε.
Μιλάτε για μια ομαλή συμβίωση. Μάλιστα. Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει, λέτε, άλλη λύση.
Όχι, και χάρηκα την κουβέντα μας πραγματικά, γιατί τόκεται το θέμα.
Τι να σας πω τώρα, θα το κρατήσω το ηχογραφημένο αυτό, θα το στείλω εδώ στη διεύθυνση, θα πάρω αύξηση, να τα μοιραστούμε μετά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουρδομιχάλη.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
έτσι μια ανάσα λιγότερο σκληρή, ξέρετε, από το χθυρευτές, τέτοιο, λύκοι, άνθρωποι, αν και ο άνθρωπος είναι λίγο χειρότερο είδος, αλλά αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Αλλά επειδή σαν σήμερα το 1913 στον Πειραιά γεννήθηκε ο σπουδαίος Μίμης Τραϊφόρος και σαν σήμερα το 1958 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος συνθέτης ο Μιχαήλ Σουγιουλτζόγλου, ο Μιχάλης Σουγιούλ όπως τον ξέρουμε, θέλω να ακούσουμε ένα, λίγο έτσι, ένα τραγούδι δικό τους που είναι σύμπραξη κοινή.
Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι.
Ορίστε, έτσι θα υποδεχθούμε το Δημήτρη. Το φρικτό σκοτάδι μιας επικαιρότητας που έτσι και τα λοιπά θα το φωτίσει με την αθλητική του παρουσία ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη. Πιο ρομαντική χαίρετε, εισαγωγή χαίρετε. Δεν πρέπει να σου έχουν κάνει στο ράδιο. Σπίτι δεν ξέρω. Αλλά για το ράδιο νομίζω ήμασταν καλοί.
Δεν είναι εξαρτικό, έτσι.
Λοιπόν, δώσε μας τα αθλητικά σου φώτα.
Λοιπόν, εχθές που πολύ καλά το είπες και έγινε, ήταν πραγματικά μια εκπληξία. Θα το πούμε στα γρήγορα τι συμβαίνει με ΤΕΤΕ και Παντελίδη. Mm-hmm. Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.
Έβλεπαν ήταν... Πειραιά, εγώ σε προειδέασα ότι πρασινίζουνε, είδες.
Όχι, όλα αυτά που είπα, δηλαδή με εμένα ήταν έκπληξη γιατί δεν υπήρχαν και καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο ΠΑΕ.
Το ξέρω αυτό.
Και έγινε αλλά... μία προσέγγιση το πρωί και έκλεισε το deal, οπότε και οι δύο παίκτες θα πάνε στον Παναθηναϊκό.
Από Γενάρη ή καλοκαίρι.
Αυτό λέω, ο Μέντετε το Γενάρη, 1η Ιανουαρίου, γιατί από τότε υπάρχει το δικαίωμα, νωρίτερα δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Και ο Παντελίδης κατά 99% θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι. Ναι. Να ψηθεί. Ο Ντέσσερς και ο άλλος που έχει ο Παναθηναϊκός, καλά, δεν θα γίνει
για
καλά.
Εκτός. Ναι, μάλιστα. Θα μείνει, εντάξει, θα μείνει.
Θα συναγωνίζονται. Κοίταξε,
το να έχεις και έναν Έλληνα παίχτη.
Εδώ που τα λέμε.
Και ευτυχώς, έχουν κάνει στροφή οι ομάδες ή προσπαθούν να κάνουν στροφή και στους Έλληνες παίχτες.
Σωστό, πολύ έτσι. Σωστό.
Γιατί και εμείς οι απ' έξω δενόμαστε περισσότερο με τους Έλληνες παρά με τους ξένους που θα μείνουν ένα χρόνο ενάμεση και θα φύγουν ό,τι και να προσφέρουν. Γιατί αν έχουν πολύ καλή απόδοση, φεύγουν εύκολα μια ωραία μεταγραφή με 20-30 εκατομμύρια και μην είδατε τον Παναή. Όπως λέγαμε και με τον Βέγκο και καλά κάνουν. Ενώ με τους Έλληνες. Δενόμαστε περισσότερο και επίσης και εθνική, έτσι, όταν παίζουν στις ομάδες, τις μεγάλες, πιο εύκολα πάει ο άλλος στην εθνική.
Μάλιστα.
Όταν βέβαια αξίζει ο κόπος. Τώρα, υπάρχει πολύ γρήγορα, τα λέω, και ένα σκηνικό με τον Ράφα Μπενίτεθ, φορά τον Παναθηναϊκό.
Μπορεί να έρθει.
Από την Ισπανία ξεκίνησε το όλο σκηνικό.
Η φήμη.
Ναι, οι Ισπανοί γράφουν από χτες κατά ρητάς, αρκετά συχνά, ότι θα έρθει στο Παναθηναϊκό, μάλιστα. Κυκλοφόρησε τα ξημερώματα, ήρθε στην Αθήνα και μάλιστα διάφοροι φίλοι μας και μη γνωστοί μας, το λέω γιατί την πατήσαμε,
ναι,
έτσι,
για πες.
Ότι τον είδα στο αεροδρόμιο, με πήρε τηλέφωνο.
Ναι, και εγώ τον είδα, και εγώ, ναι.
Όχι, με πήρε τηλέφωνο ο φίλος που δουλεύει αεροδρόμιο, τον είδα, λέει.
Σαν το Χάρι Κλίν, ο Τραμπάκουλας ήρθε, με το τέρας, το είδα και εγώ, λέει, είδα και ένα δόντι, ξέρεις, άμα βάλεις μια ιδέα.
Υπάρχει βέβαια η διάψευση από την ΠΑΕ, αλλά νομίζω όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, αλλά δεν στην Ελλάδα.
Αλλά ακόμα σιγοκαίει η φωτιά και είναι αλλού.
Ναι,
ωραία. Σε ψήθηκες για να μην καείς και εσύ και καρβουλιάσεις. 10 η ώρα Μακάμπι Ολυμπιακός. Ευχαριστούμε.
Στο Βελιγράδι.
Α, για Βελιγράδι, σωστά.
Ναι, εκεί είναι η έδρα τους, στο Βελιγράδι.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Εδώ θα ακουγόταν ένα τραγούδι. Γιατί δεν ακούγεται? Διότι πρέπει. Δεν θα προλάβουμε μετά. Η Αγγελική, καλησπέρα. Κάτι πολύ ωραίο, δεν το διαβάζω. Σχετικά με τον ήλιο που φεύγει για το άλλο ημισφαίριο, όπως λες, κάθε απόγευμα την τάδε ώρα, η έμνηστη μητέρα μου έλεγε πως ο ήλιος είναι πολύ κουρασμένος, πάει στο σπίτι του να φάει τα 40 καρβέλια ψωμί που του έχει ετοιμάσει η μάνα του, η οποία όλη τη μέρα μόνο ζύμωνε και φούρνιζε τα ψωμιά του πεινασμένου ήλιου. Αχ, αυτές οι μανάδες, ακόμα και η μάνα του ήλιου. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπητή Αγγελική. Τι λέει ο Κώστας? Όχι, δεν έπαιξαν ξύλο. Αλλά ήταν όντως η επίθεση του κυρίου Βελόπουλου. Είχε ένα υπόβαθρο σεξιστικό, προσβλητικό, τέτοιο επίπεδο που ούτε, όχι μέσα, ούτε έξω από τη Βουλή, ούτε πουθενά δεν πρέπει με αυτόν τον τρόπο να μιλάνε οι άνθρωποι, πόσο μάλλον όταν εκπροσωπούν εμάς. Ο Bob Weir των Grateful Dead ήρθε στη ζωή σαν σήμερα το 1947, ενημερώνει ο Γιάννης. Η ιστορική νίκη Ρουτ στο Σύνταγμα, η δική μου απεργία πείνα στο 78 σε κολόνα της ΔΕΗ στη Ρόδο, ο Γιάννης. Η ύβρις προς τον άγνωστο στρατιώτη, πάντα ο κυρίαρχος λαϊκός κινηματικός ρόλος. Μάλιστα, και μου έστειλε και ένα σχετικό βιντεάκι που θα το δω μετά. Ο Στέφανος, η δολοφόνη του γελαστού παιδιού, ήταν επίσης Ιρλανδή. Έτσι φαίνεται ότι οι δικοί του τον δολοφόνησαν, έχει μείνει όμως ανεξιχνίαστη στην ιστορία αυτή η δολοφονία. Ο Κώστας, στη Βουλή γίνεται δουλειά. Αν υπάρχουν φωνές και εντάσεις, θα κάνουν κανένα λάθος. Στελίτσες, αυτό χιουμοριστικό μου φάνηκε εμένα, αλλά δεν ξέρω. Απόψε φθινοπόρια, σε γράφει η Μάρθα, λέει. Διάθεσή μας σας παραμείνει καλοκαιρινή. Για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η Ιωάννα, κάνω το γύρο της λίμνης Καστοριάς κάθε μέρα μαζί σου. Σχετικά με την εισαγωγή που έκανες. Άννα, ενώ στο. Στην ταυτότητα βγαίνει Ιωάννα. Όποιο είναι το σωστό, αυτό διαλέγω. Ένα όνομα που δεν είναι όνομα, αλλά να βάζετε ένα, γιατί έχετε φτιάξει ένα προφίλ στο Viber που δεν λέει ποιος ή ποια είστε. Ποια είναι η πρότασή σας, άποψή σας για την προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτου από π.χ. αναρχικούς που έβαλαν φωτιά στο φυλάκιο. Ό,τι προβλέπει η ένωμη τάξη. Αν πας να βάλεις φωτιά, να σε βουτήξουν και να σε πάνε για τα περαιτέρω. Αυτή, δεν έχω καμιά διαφορετική γνώμη. Αλλά επειδή έχει ανοίξει κουβέντα για το αν εκεί πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις που αφορούν αιτήματα τέτοια, και επειδή έχουν γίνει στο παρελθόν άλλου τύπου και κανείς δεν είπε τίποτα, προέκυψε τώρα με την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι, να το ξαναδούμε και να δούμε βέβαια και το μέρος που είναι το μνημείο. Είναι μπροστά στο κοινοβούλιο. Αυτό προέχει. Είναι ο ναός της δημοκρατίας. Άμα δεν πάνε ο δημοκρατικός λαός στο ναό της δημοκρατίας να υποβάλει τα σέβη του βέβαια, αλλά και τα αιτήματά του, πού θα πάει. Δεν το ξέρω. Να το συζητήσουμε. Δεν έχω κάτι αυτό ή το άλλο. Ο Βασίλης, ο άγνωστος στρατιώτης, δεν περιορίζεται στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Περιλαμβάνει και όσους έχουν θυσιαστεί σε μάχες από την εποχή της αρχαιότητας και μάλιστα σε μάχες που δεν γνωρίζουμε καν πως έγιναν, ως εκ τούτου δεν είναι άστοχος ο χαρακτηρισμός. Τότε που οι κοινότητες ήταν ακόμα μικρότερες, δεν μπορεί να μην ήξεραν ποιοι πολέμησαν από το δήμο μας, από την πόλη, από τη Σπάρτη, από τη γειτονιά ή και νωρίτερα. Με αυτή την έννοια είπα την επιφύλαξή μου για το άγνωστος. Ίσως δεν αποδίδει αυτό που σωστά τιμούμε, αυτούς που δεν είναι γνωστοί και επώνυμοι και θυσιάστηκαν για το καλό της πατρίδας. Από τη στιγμή που λύκος είναι επικίνδυνος, πρέπει να απομακρύνεται με κάθε τρόπο, γράφει ο Ιωάννης. Δείτε τώρα τι είναι η ζωή και η πραγματικότητα, τι σκληρό πράγμα. Με αυτό το τραγούδι και το σχετικό βίντεο ξεκίνησε τη λειτουργία του το MTV. Και τι έλεγε προφητικά τότε το MTV, το οποίο έβαλε την εικόνα στη μουσική και μετά τη μουσική με εικόνα στη ζωή μας, ότι το βίντεο σκότωσε τον στάρ του ραδιοφώνου. Εγώ επειδή δεν είμαι στάρ, την έχω γλιτώσει όπως καταλαβαίνετε. Είπε όμως αυτό το τραγούδι που ήταν το εναρκτήριο του MTV μια μεγάλη αλήθεια. Όταν μπήκε η εικόνα, άλλαξε σταδιακά, αλλά για πάντα, ο τρόπος που ακούμε μουσική. Αρχίσαμε να τη βλέπουμε περισσότερο και ίσως να την ακούμε λιγότερο, δεν το ξέρω. Πάντως το MTV σε λίγο, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, διαβάζω ότι η Paramount Global ανακοίνωσε ότι 5 αγαπημένα μουσικά κανάλια του MTV σταματούν. Και από όσο ξέρω σταματούν για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για την Αυστραλία. Θα γίνει αρχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Πολύ Ιρλανδία πάμε σήμερα, παιδιά. Θα ακολουθήσουν Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αυστραλία, Βραζιλία. Μας δεν μας έχει μέσα. Ή θα πει αυτούς όχι. Τέλος πάντων. Ήρθε όμως η ώρα που φαίνεται το streaming. Το βλέπω στο YouTube, κάνω scrolling και πετάω και δύο τραγουδάκια. Τώρα για χάρη του ραδιοφώνου εκδικείται το Music TV, δεν το ξέρω. Ζητήσαμε από τον κύριο Αντώνη Πρέκα, τον γνωστό δημοσιογράφο και του οποίου μάλιστα το βιογραφικό, γιατί έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και στο κομμάτι αυτό και το τηλεοπτικό. Δεν θα πω το βιογραφικό του όμως, γιατί θα συζητήσουμε στην άλλη εκπομπή. Έχει όμως όχι μόνο τη δέουσα, έχει υπερβάλλουσα εμπειρία γύρω από το θέμα και ήθελα πολύ να κουβεντιάσουμε μαζί μας. Έκανε τη χάρη και την τιμή. Κύριε Πρέκα, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι. Τιμή δική μου που μιλάω μαζί σας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τα πολύ εύστοχα τα οποία εντοπίσατε σε αυτά, δηλαδή να συμπληρώσω, ότι ναι, πέρα από τη μουσική, το MTV ήταν μία επανάσταση και ένα νόμισμα όμως που έχει δύο όψεις.
Πάντα.
Και επηρέασε εν τέλει δραστικά την καθημερινότητα. Δηλαδή τον τρόπο που η νεολαία κυρίως και κατ' επέκταση όλη η κοινωνία έβλεπε τον εαυτό της.
Δηλαδή, το πάτε ακριβώς πολύ ωραία και μ' αρέσει πιο βαθιά, γιατί στην ουσία η πολιτισμική διείσδυση αυτού του κολοσσού διαμόρφωσε την καθημερινή αισθητική, τον τρόπο που στεκόμαστε και μιλάμε.
Ακριβώς. Είναι αυτό που υπήρξε, λέω, καθρέφτης μιας εποχής που ανακάλυψε τη δύναμη της εικόνας, αλλά και τελικά υποτάχτηκε σε αυτήν. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, αν υποτεθεί ότι ο αξιακός κώδικας έχει μεταφερθεί από το είναι, το εμείς και το είμαι, στο έχω και στο φαίνεται.
Και στο φαίνομαι, ναι, βέβαια.
Ακριβώς.
Που τώρα είναι, έχει αποθεωθεί.
Ακριβώς.
Αλλά τεχνολογικά, ναι.
Ναι, είναι, φτάσαμε πια σε ένα επίπεδο που θα λέγαμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουμε μόνο όσο μας βλέπουν.
Φαίνομαι άρα υπάρχω, να φτιάξουμε καινούργια λατινικά ρητά.
Ακριβώς. Φαίνομαι άρα υπάρχω. Ναι, μεν δημιούργησε κοινό παγκόσμιο λεξιλόγιο αισθητικής και μουσικής, εκτός των άλλων, αλλά ταυτόχρονα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης ομογενοποίησε τις πολιτισμικές εκφράσεις, περιορίζοντας επί της ουσίας τη διαφορετικότητα.
Όχι μόνο την αισθητική, αλλά και τον τρόπο σκέψης και ζωής.
Ακριβώς, και έκφρασης.
Συν βέβαια, δηλαδή, τα τεράστια οικονομικά μεγέθη, γιατί όλα αυτά γίνονται.
Αυτό είναι μια άλλη, βεβαίως.
Μεγάλη ιστορία.
Διάσταση. Ναι, μα είναι και η πεμπτουσία όλου του οικονομικού μοντέλου το οποίο ζούμε. Δηλαδή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίως βέβαια από τη δεκαετία του 90 επί Κλίντον και τα λοιπά με τα παράγωγα, στην ουσία η ζωή, όλη η οικονομική ανάπτυξη δεν στηρίζεται σε πατροπαράδοτους ή τέλος πάντων στους απλούς νόμους της αγοράς, προσφορά
του ζήτηση, παραγωγικού μοντέλου.
Ακριβώς, αλλά στη μόχλευση του χρήματος. Δηλαδή έχει κάνει το καταστροφικό, το χρήμα το έχει κάνει προϊόν. Ναι. Και όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, όταν κάνεις το χρήμα προϊόν και δημιουργείς υπεραξία από το χρήμα, τότε καταστρέφεται και η κοινωνία. Α, και
τα είχε πει πριν το Μάρξ ο Αριστοτέλης, μας έχει κλέψει ο Κάρολος.
Ναι.
Καλό. Απ' την άλλη όμως, μια ένσταση
υπέρ
του νεκρού να την καταθέσω, γιατί επειδή εγώ την αγαπώ πολύ τη μουσική, σαν ήχο περισσότερο και λιγότερο σαν εικόνα, αυτό όμως όλο το χρήμα έφτιαχνε και παραγωγές, θέλω να πω, στούντιο ηχογράφησης, μουσικούς, που δεν μπορείς με τη φτώχεια του φτιάχνω κάτι μόνος μου να τα συναγωνιστείς, τουλάχιστον σε επίπεδο επαγγελματικής αρτιότητας.
Δεν διαφωνώ. Σίγουρα εμπλούτησε τη μουσική με μια, θα λέγαμε, οπτική, με δημιουργικότητα, ανέδειξε νέα είδη τέχνης, ενίσχυσε την αυτοέκφραση και τη φαντασία, αλλά ταυτόχρονα όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εμπορευματοποίησης μετέτρεψε τη μουσική σε απόλυτο προϊόν εικόνας και μάρκετινγκ και ενίσχυσε τον ναρκισισμό και την, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, την διαρκή ανάγκη προβολής, και νοτόμησε βέβαια σε κάποια, σε πάρα πολλά σημεία, αλλά και προανήγγειλε αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την υπερκορεσμένη κουλτούρα του θεάματος και της στιγμιαίας προσοχής.
Ναι, και που δεν μπορείς να κυκλοφορείς τραγούδι αν δεν βάλεις εικόνα. Κανείς δεν θα ανοίξει το YouTube,
αλλά
άμα λέει μόνο audio.
Δεν διαφωνώ. Αλλά
όχι για κακό χάθηκε, το λέω, δεν το λέω για καλό.
Όχι, αλλά χάθηκε τι. Χάθηκε η μουσική δημιουργία ως ένα κοινωνικό αγαθό και ως ένα, πώς θα το λέγαμε, μια εσωτερική διεργασία που είχε ως κατεύθυνση και την κοινωνική αλληλεγγύη και το κοινωνικό όραμα και
ως αυτόνομη έκφραση τέτοιων κατηγοριών. Εκεί με λίγο εντυπωσιασμό έβαζες και ένα λαμέ.
Ακριβώς. Είναι ο καθρέφτης της μαζικής επιθυμίας, η οποία είναι στιγμιαία και είναι αναλώσιμη.
Μάλιστα.
Και νομίζω δηλαδή ότι στο τέλος, όπως όλα τα πράγματα, αυτό το ίδιο το δημιούργημα.
Αυτό που γέννησε είναι αυτό που το σκότωσε.
Ακριβώς.
Ναι, με αυτό γίνεται.
Ακριβώς. Ναι, νομίζω λοιπόν ότι είναι αυτό. Είναι ο προάγγελος της κοινωνίας που ζούμε τώρα, το selfie.
Οπότε να φτιάξουμε ένα τραγουδάκι, αν έχετε τα μέσα να το κυκλοφορήσουμε, που πώς λέει το βίντεο, Kill the Radio Star, εμείς θα λέμε Streaming Killed the Music TV. Νομίζω θα πουλήσει πολύ, θα μας το,
το βάζουν. Ναι, ακριβώς. Και επίσης ένα άλλο που έχει σημασία, πέρα το, γιατί το τραγούδι πάντα ήταν μια κοινωνική έκφραση, έτσι, δεν είναι, και αυτό και δημιουργεί.
Ναι, ακόμη και το λεγόμενο ευτελές, ακόμη και αυτό στα σκυλάδικα, γεννιόταν μέσα από πραγματικές εικόνες και χώρων και υποκουλτούρας, αλλά έκφραζε κάτι από εκεί, δηλαδή το διάβαζες αμέσως.
Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε κιόλας ότι το θέμα, δηλαδή τα συμπεράσματα που μένουν πολλές φορές, δεν είναι προϊόν της αλήθειας, αλλά είναι της ερμηνείας, ας πούμε, της εξουσίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στη δεκαετία του 50, πιο νωρίς μάλλον, του 40, του 30, το ρεμπέτικο τι ήταν? Ήταν κάτι σαν το σκυλάδικο της αυτής, με την έννοια
απλώς
δηλαδή,
είχε μεγάλη ποιότητα που δεν την είχαν καταλάβει, μελωδικές γραμμές δηλαδή στο ρεμπέτικο.
Όχι μόνο.
Το κατάλαβε ο Χατζηδάκης ευτυχώς.
Ναι, αλλά του το δίδαξε ο Μάρκος.
Ναι.
Αλλά είναι, ναι, σωστό. Τελικά. Ναι, αυτός, και μάλιστα ούτε ο Μάρκος, αλλά ένας τώρα... Παρεκκλίνω,
εντάξει,
αλλά
είναι απολύτως σχετικό αυτό που συζητάμε όμως, τι να πούμε.
Δηλαδή του το δίδαξε ένας, κατά την εφηβεία τους, ένας κοινός τους φίλος, ο οποίος σκοτώθηκε και στην κατοχή, που τον έφερε σε επικοινωνία με αυτό το είδος και κυρίως με τον Μάρκο. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και όπως το λέμε, τα σκυλάδικα ή ξέρω τα ρεμπέτικα
από κάπου γεννιόντουσαν, δεν ήταν
ήταν μια ανάγκη κοινωνική, είτε ας πούμε προβαθύτερη, είτε ακόμα και μία επιφανειακή.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί με διώχνουνε. Και έτσι δεν θα μπορέσω να σας ρωτήσω τι θέλω. Διώχνουνε εμένα πρωτίστως. Λόγω ειδήσεων, όχι. Τα άλλα ήταν... Όχι, μην ανησυχείτε. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που πήρα τα εύσημα. Άρα λέτε ότι αυτό στην ουσία είναι κάτι που το φέρνει η εξέλιξη της πραγματικότητας. Δεν ξέρω.
Βεβαίως,
κάποιοι θα στεναχωρηθούν και κάποιες, αλλά μπορεί και κάποιοι, όπως εμείς οι ραδιοφωνατζίδες, να πάρουμε το αίμα μας πίσω, να το πω έτσι.
Ναι, δεν, εγώ πιστεύω ότι τελικά ξαναπάμε, δηλαδή ό,τι και να γίνεται, ξαναπηγαίνει κανείς, ενώ οι κοινωνίες και
στις
η ανθρωπότητα, στα αρχέτυπα.
Μάλιστα.
Στα αρχέτυπα, γιατί στην ουσία... Όλα τα αρχέτυπα, ακόμα και τα, πώς να πω, τα φιλοσοφικά διλήμματα...
Μπήκαν ειδήσεις,
και τα...
κύριε Πρέκα, χίλια συγγνώμη. Okay,
εντάξει,
βάζω
κρίμα,
τους Dire Straits λοιπόν, να κλείσουν λοιπόν, την κουβέντα μας, για θα έρθει ο Θάνος Χιαφάκας και έχει ολόκληρη ραδιοεφημερίδα να πει. Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε με πρώτη ευκαιρία.
Με μεγάλη χαρά.
Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Money for nothing, θα πει και για το MTV, τι νομίζετε?
Way you do it, you play the guitar on the air.